Ankapobeny no nanteranany araba ho antsika mpiandretra ny antranoany manaraka ny 93.4 raha teto Ambosiko amin'izao hotakarivan'ny zoma izao a ato anatin'ny fandaharana andriano ny fahasalamana. Manambahiny tsika androany araka ny fahaizany tamin'ny spoty teo a nanomboka tamin'ny alarobia dia doktera Rakotondrazana ny Haro Lalaina. Izy moa zany a dia mpandrindra ny fandaharan'asa amin'ny ady amin'ny raboka na tuberculose ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana izy vahinitsika androany a iresaka mombany hoe ady amin'ny tuberculose a aretiny efa nisy efa ela efatra amin'izay a efa be dehibe ny ezaka efa natao ny fandraisana tany na sinsisa nefa nhitany hoe hita hoe mbola misy a zany aretina zany atramin'izao de ety zay dokotera iresatresaka an'izay satria amin'ity volana marsa ity ihany koa no ankalazana zany hoe ny daty mbola tsy voafaritra tsara satria mbola manamboatra azy tsara zareo ministera fa amin'ny volana marsa io angamba nanatsaiky aaketsanoany a ny ankalazana an'izay de e dokotera miteny amiko hoe tsy miteny raboka tsony fa tuberculose eny ary tuberculose zao no resantsika ezaka tsy teny raboka zay le efa tenarina fanampianana de efa miarabany dokotera misaotra anao manaiky vahin'ny fandarana androany.
Miarabany dokotera de miarabany mpiaino mpanaraka ny fandarana andriany fahasalamana de misaotra tamin'ny famasana.
De misaotra anareo nanaiky vahiny a any amin'ny lafin'ny teknika Andro Robel de zay lina de miditra amin'ny 22 443 90 na 22 442 09 toy ny mahazatra na manao SMS mazava amin'ny 0338 850 02 de ny hoantenany dokotera voalohany satria mbola be dehibe ny olona manadino a na tsy mahalala ihany koa ny amaretana zay atao hoe tuberculose izay de dokotera mahalala.
Ny tuberculose a tsy raha boka tsony aloha fiantsoana azy tonga de ataontsika hoe tuberculose. Ny tuberculose a de aretina azo avy amin'ny orika aretina basile de coque na ataontsika ny fiteny mazatra hoe BK zay aparitaky ny marary a tsy voatsabo eny amin'ny rivotra iainana.
De ohatra ny ahoana zay zany ny amaritana azy a rivotra iainana zany ny findrany de hoe ohatra ny ahoana zany ny olona voan'ny tuberculose ve zany de reo olona sokajiana hoe mikohaka ihany
ny fisehoany zany jerentsika angamba hoe manao hoana ny fisehoany. Ny fisehoany aretina tuberculose a ny mahazatra
le mpitranga matetika moa zany fasema
le mpitranga matetika zany a de ny tuberculose any amin'ny tratra moa zany ny tena mahazatra matetika mahataitratsika manaitratsika zany a de ny fisin'ny kohaka eo amin'ny olona ray kohaka mitoaka izy aloha teo aloha teo de nazatra atsika ny mikioaka mihoatra ny roa herinandro fa ny zavatra manaitra voalohany a de rehefa mikohaka le olona zany a defa mieritreritsika io sao de misy tuberculose de manarak'izay a isakariva de manavinavy lay olona anakiray manavinavy a tsy fantatra hoe inona mihinam-panafody manala fanaviana fa tsy mety afaka tsembotsemboka izy rehefa amin'ny alina de manomboka malaikomana ary vokatr'izay malaikomana zay moa zany mazava ho azy fa miamahizy a de reraka ndraindray koa marary ny tratrany tratran'ilay olona zany a ary ataoko indraindray a de misy rany reoaka rehefa mikohaka izy zay ny fisehoan'ny tuberculose a matetimpitranga zany
ary reo otrangafa ohatrany ahona satria raha ny fantatsika de tsy ny tratra ihany mety ho tratra no voan'ny tuberculose fa nitaovafa ihany keo amin'ny olombelona mety ho tratra de valaparatsika nomba dokotera fa tononao fotsiny hoe reto favorito koa anisany hitrangarony tuberculose.
Marina tokoa zay dokotera ny misy ny atao hoe tuberculose extrapulmonaire na hoe ivelan'ny afikafika zany ohatra hoe misy andrenyleny amin'ny hoditra eny amin'ny hoditra eny amin'ny taolana dandraira moa zany a de misy aleny amin'ny atotitarimo tuberculose ganglionaire hoy isika zany de misy koa ilay misy rano amin'ny fonony afikafika zay reo tena matetika mpitranga zany
izy hoe dokotera satria ny be dehibe ny olo mieritreritra hoe manaranaka io taranak'olona mpivoan'ny tuberculose ireny de areti mifindra izy io sa aretina manaranaka sa sady mifindra ny manaranaka
araky miteniko teny voalohany de areti mifindra ny tuberculose tsy manaranaka velively izy amin'izay maharety mifindra zay ary mbola pikoely ary dokotera misy miteny hoe vokatry ny misavin'olona ny tuberculose tsy zany ka tsy izay mihitsy fa areti mifindra ny tuberculose ary averiko mihitsy hoe areti mifindra amin'ny alalan'ny afindran'ny petitora marary a tsy voatsabo eny amin'ny rivotra iainana zany rehefa miresaka le olona na rehefa mikohaka na rehefa mihevina ka tsy voaro zany tsy manao aro vavahorina le olona iray a dia mipitika any amin'ny olona anankiray iny a dia mifindra ilay a beka
zany hoe ilaina foana zany le aro vavahorina raha
ilaina ny aro vavahorina
karazan'olona mety hovora dokotera ve ny olona ohatrany ahoana ny olona hoe samy sakafo ve ny olona sahirana ny olona atao hoe ambany amin'ny saranga sosialy ny mety hotratra hoe ny olona rehetra mety hovoa daholo
amarety mifindra azy a dia tsy mifidy an'izay ny tuberculose mety hovoan'ny tuberculose daholo ny olona rehetra na zazakely a na olondehibe na vehivavy a na lehilahy na tanora na ny antitra na ampisakafo a na tsy ampisakafo na misotrotoaka na tsy misotrotoaka ny olona rehetra rehetrarehetra mihitsy zany a mety hovoan'ny tuberculose avokoa
de mba manteny dokotera hoe ohatrohatra zao mety ahinan'le izy a inona ny tokony ataon'ny olona ary raha ohatra hoe maneho an'izay trangana toebatana zay izy de maheno mikohaka de mahenode manavinavy sy le reraka de aizany toerana tokony ataony
toy ny aretina rehetra aloha zany de mampirisika trano zay hoe rehefa hafahafa ny toebatana de manantona trano ny tompahasalamana manantona ny ataoko hoe csb ngamba mazatra atsika rehetra andehanan'ny olona rehetra tompahasalamana de mandeha any a no mahita hoe mila tiliana tuberculose ty olona ray tia na tsy ny fitilianany tuberculose indray a de mamisy a toerana roa amby efapolo sy roanjato a amin'izao fotoana era Madagasikara manerana nosy zany mitily a sy mitsabo a maimaimpona ny tuberculose
iny anisan'ny manahirina ny olona dokotera satria misy faritra sasany noho ny antony tsy fahampihana angamba de ohatrany misy a izy kosa aloha tsy volabe a ohatrany hoe le olona ny miantoka gan de miantoka alkôla satria nany olona manko reva miteny ana hoe maimaimpona de tena tsy mitondra izy nahary nefa za mahita centre de santé a hoe tena noho n'izay antony izay de voatery mampividy an'ireo olo hoe gansy ohatra zany izy
ho an'ireo toeram-pitsaboana voatokana ho amin'ny mitily ny tuberculose de tsy mifidy nininina zany mihitsy ny
le anianina zany le cdt any
amin'le cdt
fanjakana
amitovy daholo na fanjakana na amin'ny na satria ny cdt misy amin'ny fanjakana misy amin'ny reo toeram-pitsaboana
privé
ohatra ny amin'ny katôlika ny amin'ny salfa fa tsisy mampividy zany raha amin'ny cdt
de ono a inona zao ny karazapitiliana misy mbola ohatra nyle taloha ihany ve le manao etalement de manao fikaroana basile sido alcoolo resistant fa misy an'le lezeny expert hoe ohatra ny ahoana ny fanaovana azy
e ny fitilianany tuberculose amin'izao zany a de mbola manao foany tsika ny microscopia otsika zany hoe fijerena microscopy a ny beka any anatin'ireo sy anatin'ny ohatra ny rehoaka na ny singa hafa zany fa eto Madagasikara amin'izao de efa miditra amin'ilay atao hoe fitiliana amin'ny alalan'ny appareil jeune expert misy an'izay appareil zay a fijerena ny tuberculose de vetivety mihitsiny de hita zany hoe misy mitondra ilay misy a ilay aretina ao anatin'ny olona iray
izy io hoe dokotera ohatrany hoe test de diagnostic rapide hoe raha ny alaina amin'le olona sa inona ny alaina amin'y zamanko mbola tsy nahita
ae ny ataotsika ny fiteniny laborantay anazy moa zany fikirikira laborantara de ny échantillon fa matetika mahazatra atsika zany de ny rehoaka ihany no zerefana vo mikioaka ny olona ray a de alaina iny échantillon iny zany hoe le rehoaka zany dia ampidirina ao anatin'ilay appareil a de vetivety de hita hoe ny votoko le olona raha mijery amin'ny microscopy a de mitondra rehoaka iny telo le olona fara tsy ny expert a de indre mandeha iny any a de efa hita hoe voana tsy voan tuberculose ny olona ray
de le jeune expert koa hoe dokotera tsy andoavam-bola
tsy andoavam-bola izy a eto Madagasikara atreto aloha
isorana le fanjakana de nitanina tsika zay ny ayazana mba hanantona nyreny toeram-pitiliana reny misy an'izay hoe sy andoavam-bola izy satria iny mampiferinaina atsika amin'izao fiainana izao ny antanyko ny dokotera manaraka hoe izy io zany a indraindray misy olona hoe efa nanao traitement de misy aloha ny tsy mahavita e, misy ny tsy mahatra an'izy de ny anatin'ny conducteur hoe amin'izao fotoana izao afirina satria taloha izy io a taloha be heritaona sy tapany de avy eo nihena heritaona de nihena valovolana de amin'izao izy firy volana faharetan'ny traitement.
Amin'izao fotoana ny faharetan'ny fitsaboana dia mandritra ny enim-bolana. Enim-bolana tsy akiato a ny fitsaboana eny anivon'ireo a toeram-pitsaboana voatokana ho amin'ny tuberculosy izany. Fanazana zany ary a misy ireo toerana lavitra zany, lavitra ilay ataontsika hoe CDT dia amena ny CSB na toerana toeram-pitsaboana akaikya an'ilay CDT ny fanafodin'ilay marary a de mba tsy hanapahan'le le fihinanana fanafody zany a mandritra zay a enim-bolana izay. Mariako ihany koa fa maimaim-poana io fanafody io a tsisy mividy fanafodina tuberculosy zany raha ny tena izy. Ary ny fitsaboana tuberculosy a de atreto aloha de tsy mila hoe fidirana hôpitaly fa eny anivon'ireny CSB na toeram-pitsaboana natokana ho an'ny tuberculosy ireny de mihinana ilay fanafody a de mody le olona avy eo fa tsy tapahana mandritra izay enim-bolana izay.
Ary manana ndray dokotera le hoe traitement directement au cerve maharitra firina le hoe tsy maintsy mandeha any amin'le le toeram-pitsaboana mihitsy le olona de masin'ny mpitsabo no mitelona'le fanafody.
Ny traitement directement observé a ny fihinanana fanafody zany mizara roa io. Misy fanafody hoanina amin'le satria mizara roa le fazina traitement iny zany de am'le voalohany iny zany a tena hoe eo amin'ny isan'andro tsy maintsy tonga eo amin'ny CDT zany a ilay marary iny a mandritry ny roa volana fa matedy ho azy na traitement directement observé a de any an-tokantrano any koa de misy olona anankiray ataontsika hoe responsable manara-maso ny fihinanan'ilay marary a fanafody
ny olona ao an-trano io
olona ao an-trano zany. Indraindray raha moa mety hoe ny agent communautaire satria miara-miasa amin'ireny mpanentana ara-pahasalamana ireny sika mety ireny no manara-maso ilay fihinanana fanafody fa zay le traitement directement observé zany a misy anankiray manara-maso ny fihinanan'io marary io fanafody.
Raha tena ara-dalàna ve a ny fihinanan'le olona an'le fanafody hoe ny fatrany a de tsy nanapaka mihitsy izy ny an'le enim-bolana de azo antoka ve ny fahasitranany?
Azo antoka ny fahasitranana raha ohatra ka tsy tapatapaka mihitsy ny nanana fanafody a amin'ny fatra tsy aza ilay olona iray fa mety tsy ho sitrana kosa izy raha toa ka misy ilay a otrikaretina tsy andaran'le fanafody mazatra ao anatiny a na lay atao amin'nyteny frantsay hoe multi résistant.
Misy an'izay sitran'le
fanafody mazatra
eo noa le reo le kahana multi résistant reo ve efa misy azo atao aminy sady ve de miandro mahazo anao zany de zay faranao io?
Ya, eto Madagasikara efa misy ny efa misy olona mitondra an'io reo otrikaretina tsy andaran'ny fanafody mahazatra iadina amin'ny tuberculosy ireo a efa misy zany ny programma makasika an'io a ty BMR ireo de misy toerana voatokana mihitsiny a hitsaboana ireny olona vo marina fa misy a otrikaretina zany a tsy asan'ilay a fanafody mahazatra iadina amin'ny tuberculosy ireny de maimaim-poana daholo ihanyna izany aza eny amin'ireny toerana ireny.
Inona mahatonga an'le zay lasa manao résistance le olona avy amin'ny tenany manokana ve sa hoe amin'izao mantsy be dia be ny olona efatra amin'izay zay manao automédication de inona amin'ireo no mahatonga an'olona hoe lasa résistant le
matetika aloha zany ny voizinay foana zany a de eo amin'ilay a mihinana fanafody tsy ara-dalàna hoe manapatapaka ilay a fihinanana fanafody mandritra ny enim-bolana de anisany anankiray mahatonga ilay a fakanesana any amin'n'ilay a tsy andaira-panafody intsony.
De izy koa milaza miara-mahita ana eto teny hoe amin'izao fotoana izao tamin'izany fotoana izany a io fanafodina tuberculosy io a misy mifaritra iny amin'ny epicerie any amin'ny faritra oto matsiatra iny nahitako zay tena masiko mihitsy nahita de le izy a mety any amin'ny epicerie le izy dokotera de ny amin'ny tenenin'ny olona an'le izy a odikohaka de amidiny le mpivarotra le izy a tonga tena ny andro teo mihitsy a de naveo moa mandeha ny resaka za tsy ny za tsy ny teny hoe za dokotera na zao manontany kely mbola pilo angeda be le inona le rasetra le miaraka iny
lingesapeny
angeda be dia iny zany dia le mpivarotra mihitsy ny manoro a e mihinana ray isan'andro ianao dia tena mazio an'le olona fa dvo mihinana ray izy dia mijanona le koaka de mba reny zany mba ilaina any angambany hoe mba liny ny azan communautaire sy ny karazany hoe
e tsy amin'ny fanafodina tuberculose rery any apetaka fanafody fa raha resantsika ny tuberculose de ireny indrindra lay atahorana hitondra hatrany amin'ilay a tsy andaira-panafody tsony rehefa av eo mbola fanentanana foana zany hoe rehefa marary re na mikohaka ianao na maniny ianao any dia manatona foana tompahasalamana aleo manatona any amin'ny dokotera dokotera ny anatra momba zay a hoe zao ny fanafody sahaza fa misy tokoa tomatsy ny fanafody dia tsy azony hohanina fahatany
ary etokoa dia miteny hoe bedebe ny manao sarylatan amin'izao
betsaka ka
sady manao misabora tuberculose makesimakesy dia variana makany daholo ny olona fa za aloha zany samy teny atreto hoe tsy nisy sarylatana sina tuberculose zany betsaka daholo betsaka ma dia ny atoato kely le koaka zay de letretra le sitrana nefa le aretinao aminy ao ihany no no adokotera misy porteur sain mo na ny tuberculose
angamba tsy hitatsika porteur sain fa tuberculose zany a arakaraky ny toebatan'ny olona rehefa tafiditra anatin'ny olona ilay basile de coka na ilay bika de arakaraky ny hery fiarovana ao anatiny io a de mety a mampiseho ilay trangana retina de misy olona mandehandeha eny zany a fa misy bika ao anatiny eo fa izy matanjaka de tsy mampiseho ilay retina tuberculose mihitsy nataotsika amin'ny teny frantsay hoe tuberculose latente
de mamindra ve zareo reny
mazava ho azy mamindra
asaza manomboka betsaka ny sms dokotera dia maky tsika salama tompoko izy zay efa voanyio aretin'io a efa vita ny traitement anko a dia avy eo indray a mitsindrona 56 fitaradalana zao za sepotra indray dia mitoy anao zany hoe inona ny tokony atao
mitsindrona
56 orona na tamin'izany ma mbola isy an'la
anefa ela besa
efa ela isan'le strepromisine
efa ela nisy azany tsindrona enina amy 50 andro zany fany azo lazaina foana de hoe manantona dokotera aleo miverina manao fitiliana any amin'ny dokotera makany amin'ny dokotera mihitsy ianao de dokotera mahafantatra hoe inona mahazo anao sepotsepotra ty a so sanatria mila tiliana zany tuberculose so sanatria miverina lay aretina mety mila fitiliana amin'ny lalandradio ianao a mety hoe tena hoe raha misy rehoaka de averina indray a atao lay tiny expert zany
izy hoe dokotera hoe rehefa vao ny tuberculose indray mandeha ny olona dia tsy fotsony
mety miverina ny aretina tuberculose amy maharety mifindra azy fa tsy hoe kory hoe vondre mandeha anao dia tsy fotsony
de misy mpianana tramanontany hoe salama tompoko izy izy a azafady ny vady koa izy izy tompoko a efa intelona anao traitement tsy mahazaka fofona rehetra na ranomanitra aza inona no antony mahatonga azy a tsy mahazaka fofona de mbola olana ray indray
sa de olana hafa indray zay olana hafa anankiray zay a tokony anatonana ny dokotera manapahaizana manokana mikasika ny any amin'ny orina na so sanatria covid zao betabe amin'izao fotoana de aleo ihany aloha manantona etsepotra ami teny foana hoe manantona dokotera fa dio de fa dio ny manao dokotera tenany
any mpiany manaraka miarabo ny zanako dokotera mikohaka be foana omena fanafody foana fa miverina ihany a indraindray indrindra raha vao mangatsika inona no mety mahazo azy azafady a dimy taony mariana aloha fa ny atatiny fandarina tsy mbola consultation fa manao fanentanana atsika hoe reo mizatra tsy metimety a any amin'ny tratra any amin'ny tenda any amin'nyindrindra hoe zaza dimy taona zany a de oety manasina dokotera izy fa za maminanynany eto hoe mety hoinona na mety hoinona
sady ny zasa saropady ny azoko lazaina koa ngamba hoe jereo koa so sanatri manodidina ilay zaza re misy olona mikohaka maritra de mba jerena ihany aloha fa nazanato zany ara manatona tompahasalamana
eto de manao ohatra dokotera manontany hoe mbola misy ve loha ohatra ny talo hoe ny zazanaka raha ohatra hoe misy olona manao tuberculose ao an-trano sous traitement a de ny zaza lasaky ny dimy taona manakaiky azy misy fanafody omena an'le zaza mbola mandeha le zay amin'izao fotoana zay
a tena entanina mihitsyny mbola mandeha zay dokotera amin'izao entanina mihitsiny hoe raha misy olondehibe voan'ny tuberculose na olona anankiray voan'ny tuberculose ao anatin'ny trano zany hoe vo marina fafonga tuberculose mihinana fanafody a dia entanina le ray aman-dreny nampitaizan'ireny zaza latsaka ny dimy taona ireny a hitondra la zaza eny amin'ny tompo-pahasalamana aloha eo amin'la toerana nanaovana fitilinana hitanina ilay mararin'ny tuberculose iny satria ho jerena la zaza aloha sao efa misy aretina tuberculose ao anatiny fa miafinao de tonga de tsapony raha ohatra moa izy ka tsy misy an'ilay tuberculose ao anatin'la zaza dia omena ilay fanafody fiarovana zay hoanin'la zaza isan'andro isan'andro a mandritra ny enim-bolana
enim-bolana koa zaza
mihinanaenim-bolana
izy mihinana zany de
miara-mihinana
misy mamelo mandany dokotera hoe na topozy izy any hoanalaizy atao sa fitiliny sa ve amin'ny alalan'ireo aka fotsiny
e averiko ihany la fitiliana teo zany a ny fitiliana ny tuberculose a de misy fijerena amin'ny ny reoaka na ny échantillon sasany a amin'ny microscopy de misy ihany koa ny fitiliana amin'ny alalan'ilay test jeune expert any amin'ny toerana misy ireny jeune expert ireny a ireny aloha zany mbola le centre le bebe ny misy azy fa tsy ny toerana rehetra de misy ihany koa ny fijerena fitiliana fitarafana zany amin'ny radio raha ohatra ka tsy mahita ilay beka ao anatin'ny reoaka nefa ny mitrangana retina miseho rehetra de ohatra milaza fa misy tuberculose anatin'ity olona ray ity de eo tsika manao radio misy koa moa zany ara ilay reny mivontovonto eny amin'ny tenda le tuberculose ivelan'ny afokafoka ireny matetika de atao an'ilay a fijerena ilay singa nataotsika hoe anapaty jery le singa iny mihitsy zany hoe biopsy de hoe sao misy ilazana fa fonga tuberculose le olona iray
manao an'iny matetika zazy manao an'le ganglion iny
matetika aloha matetika zany eny amin'ny zazy iny no hita
de inona iny ve moa le atao hoe primo infection tuberculose
mitovy mihitsy
tena soa misy piano manontany a efa navita traitement enim-bolana izy za tsy mahazo aina loatra efa nanao radio mahaloloy foana inona no antony nefa tsy sakafo tsy tiana fa misalebolebo mety hoe iny mety hoe teo amin'lenina fanafody koa misy zatra tokony hojerena be deabe na hojerena tsika zany entanina foana e mety moa zany andray zao madamo clera mihana anay de hoe zay ndrany enzozy izy maratona ro madamo reo manko teny ana izy io no miandra anay teny andana makary tsisy efa tsy manatona dokotera ihany reo misy tsy azo azy salama ozy izy a za voan'ny dépression de asan'ny dokotera tsotra mankany amin'ny psikôlôgy nefa za tsy mahita andehanana za de akady kely lafy misaotra tao pikezaka amaly ihany a fanafody ve mpsikôlôgy azafady tsy fanafody ny psikôlôgy fa mpitsabo fa ny resaka psikôlôzia eto amintsika mbola tsy maro ny manao azy a mbola tsy maro ny tena manatraika efa amle izy de ny mpamitaka mibetsaka de finavina ny stilitiliny eo anao de milazalazan'zay hitakitany teneninao ianao fa raha manao dépression zany ny tsara manantona psikiatra ny atonina de izy mahita hoe inona ny atao anao antsy tuberculose ndresaka mba izahanao mena fafapofona ny piaina manaraka ny fanafodiny tuberculose hoe tsy maintsy pilla samba misy fanafody hafa dokotera sondromana zany ianao
atreto aloha de pille satria ny tsindrona taloha de natahotra tsindrona ny olona de iny a isan'ny antony anankiray tsy nahafitan'ny olona ny fitsaboana ny tsindrona de zao a pille daholo
de am'izao ra taloha ringe pilina be dabe fa de am'izao efa natambatra le izy
efa mitambatra le izy a de efa kely izy
de mba kelikely salama ozy izy adibe somary tsy de mitombona tsara ny feo tonga aty aminay aty andravoangy de izy misy manendry koa nge le raha deo zay hoa retsy lay vola ho andraindray tapaka ho azy tsita hoe ahoana tsita hoe ahoana fa ampitaina amindro mopera anamba de ny teknisianna mijeran'izay manokana hoe manao hoana na le radio atsika koa na mba apakana toerana tsara ny manaraka asalama dokotera rehefa nafody voasotro anaty karne ireny hoe tsy maintsy taperina daholo sa rehefa sitrana de ajanona
e matoa soratany dokotera ny ao anaty karne ny fanafody atao a de taperina izy zay mampita reny fanapatapahana fanafody tsy aminy tokony izy reny zany a de mahatonga foana tsy andarana fanafody tsony ianao atsoatso zay vo zava-doza
raha resaka aretinahafa tsika manaro rakila dokotera matetiky tsika tsy le olona tsy manontany de tsika koa tsy manoratra hoe zao andro ny hinanana an'io de tsarany angamba reo manao ordonansany marary a soratana hoe ty hohanina zao andro a ty taperina ty zao andro ny hinanana azy a de mba mazava am'le marary le izy
indrindraindrindra ny antibiotika
indrindraindrindra ny antibiotika de osehona dokotera ny mety hoe iarovana sy soroana ny partant tuberculose
iarovana ny tuberculosy tsy paritaka iarovana ny tuberculosy zany a de ngamba tsy anao masika fa ny fanentanana voalohany ataonay de hoe alohany zazakely voateraka ka hatramin'iray volana sy tapany de atao PCG atao vaksiny PCG izy a iny efa tsenjery foana hatramin'izay hatramin'izayny PCG galina fanafodina tuberculosy fiarovana tsy midika mihitsy hoe rehefa avy mivita PCG ny zazaray a de tsy ovoa tuberculosy intsony fa miaro azy amin'ilay a ataotsika hoe le tranga mafimafy kokoa zany de menagita ny mal de poty a le hoany amin'ny taolana reny zany de manarak'izay a ny fiarovana ihany koa de ny tsy aparitaka eny rehetra eny a ny rehoka rehefa mandrehoka ny olona sy ny rora zany mandrorarora fahatany etsy mandreorehoka fahatany etsy rendretra reny zany a de manaparitaka ilay a beka zany tsika am'izay fotoana rehefa miresaka amin'ny olona ianao a de tsy amin'ny covida ihany ny atao le hoe distanciation sociale le miaro tena zany a fa aleo tsy miresaka le fanakakely reny e de reo ohatra ka mihevina ianao a na mikohaka ianao a karaha misy pidibourana ohatran'izay de aloha tonga de miaro teny e rehefa mikohaka zany tapenana io tanana io ary zay mbola ny tanana foana ny aro vava orona
efa
hatsaranana tapenana amin'ny lantotsandry iny a ny vava sy ny orona zany a rehefa mikohaka na miresaka na mihevina na manao fihetsika fafa manaparitaka ilay pitidrora ao
anatinyadiny firy ny velileny amin'nyrivotiny beka aparitaky ny olona anakiray ohatra ny elaela ihany
ohatra
misy elaela ihany satria ny asatria ohatra ny basila
aerobikrivotra
izy de elaela izy ny velileny
fa mbola ao anatin'ilay fiarovana ay mbola ao anatin'ilay fiarovana de anisan'ny fiarovana ray tsara indrindra ny fitiliana ny olona voan'ny tuberculosy eny anivon'ny fiarahamonina eny izany hoe miaro raha ohatra ka misy olona mikohaka zany asa vo makany amin'ny dokotera izy makany atao pahasalamana izy very so voan'ny tuberculosy ary raha vo marina fa mitily tube mitily voatily izy fa voan'ny tuberculosy a vo marina zay de tonga de mihina fanafody zay anentanana ny manodidina mba ampirisika azy hanapitra ny fanafodiny ampirisika azy iny ana ara-dalàna fanafodiny satria mafimafy ihany kosa aloha la mihina fanafody hoe enim-bolana sady ngezangeza ihany la fanafody nefa ny mety ho vokadratsiny la tsy fihinanana ny tokony ao an-tsain'ny olona voalohany a de zay a angatahana fanentanana amin'ny olona tsirairay zay hoe ifanampiana ampiana la olona zany mba hanapitra tsara ny fanafodiny manarak'izay a ny tokantrano mba atao a azon'ny rivotra efa famezivezen'ny rivotra ny ao an-tokantrano a na azon'ny masoandro mihitsy ara zany a mba hamonoana ny otrika retina mety mifamezivezy a ao anatin'ny tokantrano
ona dokotera ny fidiamantsotro ny olona manao fitsaboana tuberculosy hoe atokana na hoe atokana hevitra mihitsy lasinao re ambadik
tsya fahatosoana be mihitsy zany tamin'ny andro taloha nanao an'izany
de makina sanatorium
zao fa tsisy azany sanatorium zany fa tsy mila atokana fa sasana tsara fotsiny a ny vilia sy ny kopy a sy ny rehetrarehetra zay ampiasain'ny olona voan'ny tuberculosy ireny olona ireny de ataotsika hoe olaty olona lalovan'ny tuberculosy de tsy hipetraka maharitra ao anatiny ao a la tuberculosy fa mandalo fotsiny a de tsabona de afaka dikan'izay a tsy tokony ahilikilika mihitsy a natokatokana ny olona voan'ny tuberculosy eto a de manamafy ary mamerina foana hoe tsy misakana ny asa mandraraha ny fitsapona ny aretina tuberculose. Afaka miasa tsara ianao, mihina fanafody tuberculose, mihina le comprimé ianao anakitelo maraina, dia misakafo tsara mandeha miasa rehefa avy eo. Tsisy mahafantatra anao akory hoe nihina tuberculose, nihina fanafodina tuberculose ianao.
Amin'ny voalohany zany zay ny zavatra misy raha eto amintsika efa miandro le olona tena valaka be fa
misy repos medical ihany zany fa tsy hoe kory hoe inona tsy asana elabe na androana ilay mpiasa zany hoe voan'ny tuberculose ny mpiasa anakiray ao aminao a de roana la mpiasa fasatry hoe maratsy a olaty fotsiny izy lalovan'ny tuberculose fotsiny izy
olona dokotera afrina orina ny fihinana fanafodiny tsy mamindra intsony ny olona ray
Tsy afaka namafy tanteraka hoe firy andro any anaty boky zany a miteny hoe eo amin'ny roa ka hatramin'ny telo herinandro ny anana fanafody eo a dia tsy mamindra intsony ny aretina tuberculose nefa arakaraky ny tanjaky ilay bakteria ao anatinao io a tanjaky ilay otrika aretina ao anatin'la olona sirairay avy eo a fa ny azo atao fotsiny dia zao hoe mitazona hatrany ny aretina tuberculose dia areti mifindry fa mitandrina zany ny ataony tsirairay
sy maisa manaraka salama dokotera inona ka ny sakafo mety hohanina mba anome hery adivana amin'ny beka
toy ny sakafo rehetra ihany a dia rehefa feno ilay sakafo maro loko a araky ny fampirisihana ataon'ny OMS amintsika zany hoe ny sakafo zany miovaova ary a amin'ny fatra sahaza ny vatanyny olona tsirairay avy fa mba tsy hoe kory hoe latsaka kosy mba atao sahafatra sahaza ny vatany teniny vatan'ny olona iray
azafato izy izy raha mba azo atao a dia mba ataovy mazava tsara ny soratra anaty ordonansa fa anisan'ny mahatomombana fitsapotena ataony fazahoana tsara ny fanafody fa iza manokana aloha zany ny anontaniana iza docteur jose zay mbola tsy hitany ordonansa ko ditongava ty ny fiety fa ny anahy mazava be fa io zany arakaraky ny fahazarany fa tokony hiezaka manaiky izahay hoe hiezaka
mpitaina amin'ny dokotera namana rehetra zay resaka zay
fa tena maro tena
kosa dokotera tsy vakina
farmasien raha tsy mahay hoe inona ity paracetamol sa
indrindra manjary mandiso ny fihinanany olona fanafody tokoa loha zay mpitaina amin'ny dokotera namana
tokoa salama ozy izy a mba azo averina kely ve ny fitangan'ilay aretina azafady za ozy izy mikoaka dia marary be ny tratra tsy isan'andro fa tonga tapoka zany fotsiny rehefa mikoaka dia afaka ho azy fotsiny avy eo fa tsy misy raha fa mety afaka sady tsy mety afaka mihitsy koa ny sery
averitsika zany ilay feony
iaiaina moa zany afatsy rehefa misy an'izay dia tuberculose fa
retitrangana retindrarety zany sorotra retina moa filazantsika azy zany a rehefa amisey dia mba mieritreritra hoe sosana antrika tuberculose eo zany ilay mikoaka la olona iray a ary matetika ara moa de le nihinana foana nihinana moxicilline ny tena mahazatra ny olona nihinana moxicilline nihinana cipro nihinana ampicilline nefa mbola tsy afaka ihany le kohaka miaraka amin'ny eo a de manavinavy a indrindrindra rehefa ariva maraina ny atoandra ohatra mitsangana ihany le olona fa rehefa ariva tena manavy
manomboka eo amin'ny amin'ny telo
ny filazan'ireo marary zany eo amin'ny amin'ny efatra amin'ny telo amin'ny efatra teo
de
rehefa avy eo a lay tsembotsemboka amin'ny alina tsemboka tena misy ary moa ny sasany
de misolo akanjo
mihitsiny a amin'ny alina zany iny atsemboana be iny tena manaitra iny de rehefa avy eo lay marary a tsy mety mihinakanina malay komana izy a de vokatra ilay malay komana iny a mazava ho azy rehefa tsy mihinakanina miamahi de rehefa miamahi a de mireraka hatrany reraka le olona zany de fanampin'izay zany a mety mikoaka izy a de mandreoaka fa tsy voatery isy raha indraindray misy raha indraindray tsy misy raha zay rehefa miseho zay tranga zay a resorotra retinareo de manantona dokotera ianao a manao fitiliana tuberculose
fataohatra koa fa tiatsirianso de covid misy le covid fa za zany mamariky hoe manombokamanadindiny de moro ndray tsika zao
amin'ny covid indrindrindra le
tsy
manao masika zany
barriera
zay mihitsy nefa zao araka zao resaky tsika zao zao dokotera sady miaro amin'ny tuberculose ny eny miaro amin'ny covid le masika aleo mitandrina lasanatrika sady voan'ny tuberculose a no misy COVID dia tady tsara fa samy aretina mahazo ny ao amin'ny afokafoka ireo aretina roa ireo dia mazavazany mafimafy any
atoy anesemesa koa zizy dokotera araky ny henoko a misy tuberculosy amitaolana hoe marina ve izy zany
eny tompoko tena marina mihitsy indrindrindra amin'ny azondamosinao a sy ny ery amin'ny eto amin'ny
anso
eto amin'ny etomoja eo amin'ny moja eo zany matetika renle indraindray malemy fotsiny zao ny olona tena misy an'izay indraindray lasa
ohatrany hoe manao siatika ny etimbony amvoalohany hoe marary le valana dia miombomiombo le izy
de iny avy eo tena mila fandidiana mihitsy na fitiliana elaela mihitsy ndray vo sitrana raha ho sitrana
sitrana ihany izy fa le
ela
takaitra takaitra napetraky le izyazana be ny tuberculosy amitratra ve dokotera mety mamela takaitra raha ohatra hoe tara le anomboana le traitement
matetika aloha
simba mihitsy
simba mihitsy efa eny misy takaitra raha ohatra ka tena efa ela be efa misy lavaka be ohatra ao anatin'ny afokafoka anao ao a elaela mihitsy izany fo sitrana
de ho no a dokoterina amin'izay trango izay a mitovy ihany ve ny fitsaboana atao na aiza faritra trotany tuberculosy na aiza za hoe raha ny amin'ny taolana de hafa mihitsy raha eny amin'ny maso a de hafa mihitsy raha ny amin'ny fonontsinay ohatra anao zany de hafa mihitsy
misaotra ny fanontania dokotera ny eo amin'ny olon-dehibe de mitovy foana fitsaboana tuberculosy zany a naiza naiza faritra isehonina ao anatin'ny tratra iny a na ivelany tratra mitovy daholo ny fitsaboana mihinana le enim-bolana le roa volana ilay quatre fdc o izy mazatra atsika le fanafody menamena be iny de ny efatra volana manaraka mihinana le fanafody a maromaro iny fa eo amin'ny zazakely a no misy a karazana ohatrany hoe ambaratonga zany raha ohatra izy ka tuberculosy ataoko hoe mbola tsy maivana fa mbola tsy misy fahasarotana zany de afa ny fanafody mena azy ny faharetany moa zany raha misy indray izy a tuberculosy efa hita hoe miasarotra izy zany a efa iany amin'ny hôpitaly efa mahita hoe afahafa mafimafy tya de afa indray ny fanafody hoan'la zaza amin'izay fotoana ary tsy le enim-bolana ny faharetany fa misy maharitra folovolana raha misy ary moa la tuberculosy any amin'ny taolana iny a de matetika erotoana eo la zaza mihina mpanafody foana
ohatrany ahoana fitilianany tuberculosy amin'nyzaza dokotera raha zazakely hoe mbola tsy mahay mandrehoaka
raha zazakely mbola tsy mahay mandrehoaka sarotsarotra ihany manao fitiliana
tuberculosyaa
fa ny amin'ny hôpitaly a no misy an'izay tubaso zay fa ny any amin'ny ataontsika hoe csb centre de santé de base de efa misy fomba mantaran'ny dokotera na ny mpitsapo azy hoe zao ny atao a manoloana tranga anankiray a ahina ho foa tuberculosy ny zazaray
ohatrany ahoana ny nareo zany toko mbola olefamy sady mbola misy adiny toko
ny
afaka miteny ianao ka
no manentana antrany ny olona zany hoe aza manao dokotera tenany aza manao dokotera tenany a rehefa miseho a ireo a sorotra retina ireo ny anankiray koa zany a mandritra ny fitsaponany tuberculosy mandritra la enim-bolana iny a de misy a fanaraha-maso atao intelo mihinana fanafody anao a eo amin'ny fihinana roa volana nihinana fanafody anao a de manao a fanaraha-maso de eo indray a le eo amin'ny fahadimy volana de eo amin'ny fahaenim-bolana lazaina tsika fa sitrana ho a ny marary ray raha ohatra ka vita ny enim-bolana nana fanafody a de vo tily sy voamarina tsara fa tsy nisy bekatsony atao anaty reoaka fa raha ohatra zany izy ka ataoko hoe tsy nanao an'ilay fitiliana zany lay efa naraha-maso teo amin'ny fahaenim-bolana zany izy de sitrana izy a sitrana fa saingy tsy voamarina zany le tena fahasitranany amin'izay fotoana de eo ihany ko a ny efa averiko foana hoe mitovy foana ny fitsaboana ny tuberculosy a naiza toerana misy azy na any amin'ny CSP2 lavitra any izy ka misy ilay atao hoe CDT eo amin'ilay CSP2 na any amin'ny hôpitaly ka foan tuberculose dia ilay fihinanana fanafodim-bolana iny a dia fanafody mitovy ihany no hohanina na any amin'ny CSP na any amin'ny hôpitaly zany. Ny tinosy indrindra zany dia zao hoe betsaka ny olona mandany vola mandositra miala any amin'ilay toerana misy azy fa hoe tsy tsara ny fitabona ny tuberculose a eto aminay eto fa aloha zay ohatrany hoe andeha ho any Fianarivona aloha zay andeha ho any alehibe felatanana akaretina hafa aleo eny amin'ilay CSP2 raha ohatra efa misy eo akaikinao a aza manalavitra intsony fa efa mitovy ihany ny fanafody homenanao a na eo a na any amin'ny hôpitaly lehibe anao raha resaka tuberculose zany. De ny anankiray ihany koa manamafy foana zany lay mahareti mifindra ny tuberculose azy a de tandremana tsara ireo ataotsika hoe fihetsika sakana zany ko mba tsy hifindran'ilay tuberculose any aminao sy any amin'ny olona hafa tsy manaranaka ny tuberculose ary asotranina tsara. De ny anankiray a tena mbola zay mahagasy atsika menatra tsika raha vatao hoe voan'ny
tuberculosemandalo
izy averiko foana hoe mandalo ny tuberculose a ao anatin'ny olona anankiray afaka enim-bolana izy a atao tsara fanafody a tsy misy tsony tsy tokony amenatra zany voan'ny tuberculose zany. Misy olona tena mahafinaritra mihitsy masamijoro vavolombelona hoe za nanao tuberculose a ina fanafody a enim-bolana sitrana azo
nona dokotera mbola misy an'le karatra fanamarinana iny ve amin'izao anaovana
pointfakana
fanafody iny
karatra mavokely ie iny karatra mavokely iny a de iny no ohatrany hoe famantarana zany fa lalovan'ny tuberculose ianao iny karatra mavokely iny iny nanamarihana fihinanana fanafody a isan'andro de anankiray koa zany a manamafy ny atoko ngamba dokotera hoe tsy mifindra amin'ny fifampikasoana na fifandombiasana fitaovan-dakozia voadio a ny tuberculose. E misy le olona zany a tena pisotroana kafe na zahoako tuberculose de tsy mipetaka eo amin'ny kopy any ily ireo ake mba sasana ihany iny sy
misy mpianakiray miantso manao ana tompoko eny tompoko
ia mala tsiny kely fa naheno voalohany le fandarana zay misy fotoanany kely tsy maintsy hovoaka tato anany fiara de tsy naheno teo anelanelany fa raha ohatra ozy nareo vovoasava teo de tsy maninona fa maninana
averina efa tsy maninna
ia misy ny atao hoe fahalalako anazy misy ny atao hoe tuberculose extra pulmonaire le pitodora ihany ve no mahatonga anazy io sa le tuberculose pulmonaire any rehefa elanyala mivadika makany ivelan'ny poumon de tiako tenenina hoe mamindra ve ny tuberculose extra pulmonaire ia zay ihany fa zazavaty
misaotra tompoko
io ny azo
fogna de miendra teo
izy ka malelena ny azo lasaina aloha zany a ny tuberculose extra pulmonaire aloha raha ionio voatsabo a tsy mamindra fa rehefa miombo izy ao anatin'ny olona de mety ivadika lasa pulmonaire ihany rehefa ela ny ela de
fa le tiany hoantana hoe le pulmonaire ve ny lasa extra pulmonaire le pulmonaire lasa extra pulmonaire arakaraka
misy
misy ny fanazavako azinay de tsy maintsy misy mandalo anaty raro ao anaty raande olona de tsy nandehanaka any amin'ny poumon fa nandehanaka any amin'ny taovava de any izy naniry de tany izy
mipetakaefaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tao zany.
Ina mbola nanotany anakiray ka? Hoe mamindra sasy fa mindra rehefa extra pulmonaire.
Matetika aloha zany le lizy ao anaty efa tena hoe TEP izy extra pulmonaire any amin'ny pôla na any amin'ny
sisa.
Conclusion. Tout tarim izy matetika tsy mamindra fa le fiombony le mijanona le bakteria mijanona ao anatin'ny tratra ao no mety a satria tsy maintsy misy mijanona ao anaty tratra
noto
izy manao an'izay inona mamindra anazy
enare
ny anankiray
ambola misy
ya tsara omariana fa ny olona ray tsy mitsapy tena na tsy voatsapy zany a de mety amindra amin'ny olona roa ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo isan-taona dia ohatra izany hoe manao kasikasy sotra izy izany hoe raha misy olona iray tanàna izany mikokoaka daholy tsy voatily tuberculosy dia manahoana hoe mety firy izany anatin'ny herintaona ny olona voan'ny tuberculosy eo amin'ny tanàna anankiray io.
Azary tranga efa tena hitako ty a teny aminay taona efa elabe andramo izany mbola atao amin'ny instituturery no CVP fa tena hoe fianakaviana iray manontolo a de raha mahatony vady izy lehibe a de ny zanany fitomenada de zafikeliny anakiroa maty ny tuberculosy
satriaanatanatyle
fahantrana de zay ny tena olan'zareo i zany any atao anaty fahantrana de le centre de traitement mbola mandoforemy alany mbo manarina makany analakely de tsiaran'le izy de mifamindra famindra tao a de nisy elanelany teo isaky ny roa taona eo a de papitra daholo izy menakako tena nampalahelo mihitsy tsisy nandevina moa zany le farana de vokon'olona nandehanandevina azy tany an-tany tena nampalahelo.
Amin'izao fotoana efa miezaka ny programma zany miezaka ny ministera manampy ny olona manampy ny olona mihinam-panafody eny amin'ny misy toerana sasatsasany misy ampiana kely ny olona eo amin'ny ara-tsakafo a mety mihina ilay atoato isy fizarana kely ina moa zany otrindreny karazana vovokatsaka
kobakoba de menaka
de mbola eo ampandaminana moa zany fa mieritreritra izarana zay ny programma zany a rehefa reoarimba anampiana ny marary
eny ary sady mbola misy adiny dokter amin'izay resaka hoe tuberculosy zay na resaka hoe
ia tsindrina angamba fa tsy hoe adino manindry foana zany le hoe maimaim-poana ny fitiliana sy ny fanafody entin-tsaboana tuberculosy eo amin'la fanafody tsindrivokely matetika menimenina isika hoe zay mbola ampividianana fanafody ihany indraindray a misy fanafody hafa tokoa omeny dokotera ohatra
mbola misy mpiaino anakiray manaona tompoko
manahoana tompoko
iany tompo
zasika antany hoe za mandanjanaka efa taona de positifa koa izy de efa vita le traitement any estona angamba zay de nefa zao ohatra ny hoe mbola miverina mikohaka ihany de izy a natany amin'ny institut pasteur izy natao otran'le test fa tamin'nyreoaka satria izy mbola tsy nanamoaka reoaka de hitana le ohatrany hoe sindroma kely amin'ny tanany ireny de refesina le
mitavatsiiny
de zay nahitana anazy de tamin'la vita moa le traitement de tsy naverina nanao an'izay tony fa hoe ty ozy izy tamin'nyreoaka ozy izy le tao mesotosika zay de tsy natao an'izay tony izy de ny mahagaga anay nefa ny a misakizy nanao vizity tao miaraka anay tamin'izay fotoana izay de hoe izay koa izy manao vizity fotsiny manao antony testa ohatrany anyzanako aty fa ny anay izy izy mivonto be ohatrany anyzanako akoa de za moa tsy nyteny anazy hoe testa tuberculosy ngety ataonay ity detene zareo ne zany ohatrany hoe juste hoe manao testa fotsiny izy de manao vizity de ohatrany hoe verina manao btd indray izy izy raha ohatra ka manao ohatra zao le anay de tsy azoko hoe rehefa ohatra zay re de tokony ho positiva daholo le olona sa hoe ahoana le izy sotra
tompokosotra tompoko angamba tena hoe siansa be mihitsy le anontaniny madama aleo ny dokotera ihanyzany a aleo dokotera manantona le dokotera zay nanoro ny teny anao hoe ataovy an'le testa IDR ny anaran'le testa eo ampitahasany tanana tenenao teo aleo ny dokotera ihany no manazava hoe zao sy zao ny tokony atao a de rehefa inona moa zany a no mamerina manao BCG a fa ny anentanina fotsiny aloha amin'izao fotoana ny BCG a de ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny ray volana sytapany a no torona hevitra zany a hitondra ataon'io vaksiny a BCG io a ny ankizy kely
le anao zay zany ka exceptionnel mihitsiny ntede dokotera io zany ana moa zany hoe alako fa manahirana an'le marary miresaka eo an-dalatsara iny anaiky nataon'zao nataon'zao de mananaky de lasa sainao le ray fa le dokoteranao an'le izy no antanina de alalinao anazy tsara hoe ohatrany ahoana de izy mahalalany tokony atao a sy avarina azy ka exceptionnel ny ka ohatran'izay fa tsy raisan'ny
voateritovy
daholo
iverina kely am'le fanafody teo a eo amin'ny fanafody ho an'ny tuberculose indraindray mbola mampividy fanafody ny marary ny dokotera. Ny fanafodin'ny tuberculose le tena hoe miady amin'ny tuberculose de zany hoe le hoaninao mandritra ny enim-bolana, roa volana aloha hafa de efa-bolana hafa, iny tena tsy vidiana iny, tsisy tokony andovola amin'iny ny marary rehetra. Fa ny mety fanafody asaina vidianao kosa de le fanafody hafa ivelan'io fitsaboana tuberculose io, ohatra hoe mety marary arendoha ianao de mampividy parasetamoly dokotera, iny zany na mampividy vitamina. Fa ny programa ny tuberculose zany atreto aloha de tena le fanafody iadiana mivantana amin'ny tuberculose no tsy andoavam-bola sy maimaim-pona. Fa ilay tenitsika marary le zany dokotera manao an'izao manao zao de ndray dokotera tsy maharitra de manome hoe vitamine aloha.
Misy fiana anakiray manana tompoko mamara-panina fandarantsika manjary mangalatra lera. Allô.
Allô.
Ieny tompoko.
Eza ihany le teo fa dimy fotsiny niteny hoe efa vita traitement efa oerytoana izy, zay nefany izy zao mbola miverina amikohaka matetika. Zay ny tena tiako anontaniana fa azafady indrindra
tompoko. Tsy maninona ka.
Eo foana le miverina amikohaka madama de tsy manao dokotera tenany ianao na ao an-tranonao ary. So de fa zatra hoe tinina meny dokotera tamin'izany de ndeha hividy an'itya na hoe tinina atao tamin'izany fa aleo miverina manantona ilay dokotera mitsabo zay mahazatra anareo ianao.
Ny atoroko aza miova dokotera fa le naleta amin'iny ihany ale izy matadidy ohatra ny ahoana ny kandy zazy de fatany ahoana ny atao. Mamarina fandarantsika manjary mangalatra lera na misaotra ny dokotera raha kotondrasana ny ary lalaina mampandrindra ny fandarana asa amin'ny ady amin'ny tuberculose eo ministera ny fahasalamana. Nanaiky fa ny fandarana androany tonga zay resaka hoe ady amin'ny tuberculose izay de misaotra ny teknisiana ihany koa andro roapela teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra tsika mpiaino nanaraka tany an-trano tany ireo nanao SMS ihany koa ireo niantso de mamea fotoana antsika amin'ny herinandro toy izao. Raha tsy miova ny atao anatin'ny eritreritro de amin'ny latsinainy ny journée mondiale ny trisomie de trisomie no resantsika amin'ny herinandro any izay aloha zany hoan'ny androany fa de magnavelomantsika rehetra ny atokantranoany misaotra tompoko.